halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 23-29 mitir bane dharka fiimida magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogana internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subaxnimo sabti ah oo bisha Oktoobarna ay tahay 22 sanadka 2016 idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigu Asaara Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
soo qaban qaadiyey isuguna imaanayay xiriirka ururada shaqaalaha dowladaha carabta, waxaana looga hadlayay dhowr arrimood oo ay ka mid tahay shaqa la-aanta baahsan ee soo wajahaysa shucuubta kasoo jeeda dowladaha carabta, gaar ahaan kuwooda waxbartay oo loo yaqaano xaadilii shahaadaat alcilmiya, kuwa shahaadooyinka cilmiga haysta.
Waa Dr. Cabdifataax Jiino oo ka mid ah khubaro Soomaaliyeed oo magaalada Qaahira kaga qayb gashay shir loogu talagalay ururada shaqaalaha ee dalalka Jaamacadda Carabta oo looga hadlayay tahriibta iyo shaqa la-aanta. Warbixin ayaan idinka haynaa.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan magaalada London oo uu ka furmay bandhigga dhaqanka ee Soomaali Week.
Qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa uga digtay dadka u dhashay dalkan Mareykanka inay u safraan dalka Itoobiya. Digniintan ayaa sabab looga dhigay qalalaasaha iyo rabshadaha ka taagan dalkaasi, gaar ahaan gobollada Oromada iyo sidoo kale Amxaarada oo burbur iyo khasaaro la soo gaarsiiyey dhismayaal iyo hanti badan. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in safaaradda Mareykanka ee Itoobiya ay ku adag tahay inay adeegyo u fuliso dadka Mareykanka ah ee ku sugan gobollada kala duwan ee dalka Itoobiya, taasoo ay sabab u tahay xaaladda ka jirta dalkaasi awgeed. Dowladda Itoobiya ayaa gabi ahaanba dalkaasi ku soo rogtay xaalad xukun degdeg ah laga bilaabo 8 Oktoobar ayna ku guda jirno.
Dowladda dalka Ciraaq ayaa sheegtay in ay aad ugu niyadsan tahay qaabka uu u socdo dagaalka lagu xoreynayo magaalada Mosul oo xarun u ah ururka Daacish. Dagaalkan oo bilowday muddo ka yar 7 ayaa lagu xoreeyey tuulooyin iyo degmooyin ay Daacish hore gacanta ugu haysay. Ciidamada Ciraaq iyo maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee dagaalkani ka qayb qaadanaya ayaa sheegaya in dagaalku uu socdo si ka wanaagsan sidii ay filayeen. Laakiin sirdoonka Mareykanka iyo saraakiisha militariga ee Mareykanka ayaa ka digaya inaan la dhayalsan dagaalkan, iyaga oo tilmaamaya inaanay kooxda mayalka adag ee Daacish aanay si dhib yar uga tanaasuli doonin magaalada xarunta u ah Mosul ee xarunta u ah maamulka ay kaga dhawaaqeen dalka Ciraaq. subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington. Toddobaadka dhaqanka Soomaalida oo sanad kastaba lagu qabto magaalada London oo ay ka soo qayb galaan qorayaal, fanaaniin, saxufiyiin iyo abwaano iyo hal abuuro ayaa looga hadlaa arrimaha dhaqanka ee Soomaalida. Haddaba toddobaadkan dhaqanka waxa uu xalay ka furmay magaalada London. Wariyaha V O A da ee Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ka qayb galay ayaa waxa uga waramay sida xalay ay munaasabadu ku furantay iyo waxa la rajaynayo in lagu soo bandhigo maalmaha soo socda. Waxaana u waramay Saare Cabdi Axmed oo joogta Washington.
Saara, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Sida aad la socotid ba toddobaadka dhaqanka Soomaalida sanad kasta ayaa lagu qabtaa dalkan Britain, waana kulan inta badan ay ka qayb galaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Britain iyo dadyo kale oo inta badan taageera dhaqanka Soomaalida uu qayb ka noqdo dhaqamada guud ee dadka madowga ah iyo dadka laga tirada badan yahay ee dalkan Britain. Wuxuu ahaa runtii markii ugu horreysay oo lagu qabtay madxafka weyn ee British Museum oo lagu keydiyey taariikh kala duwan oo caalamka ah iyo hal abuuro guud oo dadyow kala duwan oo caalamka ah ay leeyihiin. Waxaa ka soo qayb galay runtii boqolaal qof oo Soomaali ah oo ka yimid dalkan Britain iyo dalalka qaarkood Yurub. Waxaana uu ahaa maanta marka laga hadlayo ama caawa furitaanka oo keliya. Marka runtii furitaankiisa waxaa la dhigi karaa, waxaa sidoo kale ka soo qayb galay xildhibaano, gaar ahaan kuwa ka socda bariga magaalada tan London iyo dadka loo yaqaano xildhibaanada golaha deegaanka iyo fanaaniin Soomaaliyeed oo ka kala yimid meelo kala duwan iyo aqoonyahanno iyo guud ahaan dad runtii ka mid ah dadka sida weyn looga yaqaano arrimaha gabayada iyo laxanka. Haddii aan qaarkood tilmaamo, waxaa ka mid ah fanaaniinka socday xidigaha sida fanaanada caanka ee Yurub Kenya oo ka timid magaalada Hargeysa iyo xamiistaha caanka ah ee Furunle. Waxaa kaloo isna joogay boqorka dhaantada ninka loo yaqaano Cali Daanto. Waxaa sidoo kale kasoo qeyb galay Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ka yimid dalka Maraykanka iyo dad kale oo fara badan oo arrimaha dhaqanka iyo afka Soomaaliga iyo guud ahaan jaaliyadda Soomaalida sidii loo horumarin lahaa dalkan Britain iyo dalalka Yurub.
Waa tahay Ridwaano, bal waxaad iga warantaa marka haddii xalay xaflada ay ku bilaabatay si iska furis ah oo dadkii kasoo qeyb galay ay wada joogeen, maxaa caawa iyo habeenada soo socda la filayaa in lagu qabto?
Aad iyo aad baa umahadsan tahay Sahra. Horta aan kugu daro caawa, waxaa guud ahaan dadka Soomaalida ay kasoo qeyb galay xafladda ay si weyn ula dhaceen in fanaanka Axmed Naaji Sacad oo ah nin runtii aad iyo aad u yaqaanaa tumista arrimahan muusiga iyo heesaha si weyn loo dhegaystay, heesaha Soomaaliya qaarkood caanka ka ah oo sida heesta uu qaado Maxamed Suleymaan Tubeec iyo heesta uu qaado Maxamed Looge macalimiinta loo yaqaano, meesha uu maaragtay kusoo bandhigay. Waxaa kaloo isna khudbad ka hadlaysa hogaaminta iyo hal abuurka soo jeediyey Axmed Ismaaciil Samatar oo Maraykanka ka socday. Baritole waxaa la filayaa in inta badan laga hadlo arrimaha ku saabsan qoysaska Soomaaliyeed iyo guud ahaan sidii ubadka Soomaaliyeed ee ku nool dalalka Yurub ay dalkan ula qabsan lahaayeen. Waxaa kaloo iyana jiri doona maalmaha ku xiga in fanaaniin Soomaaliyeed ay meesha ka heesi doonaan oo ay ka mid tahay fanaanada Yurub Kenya oo ah qof hadda runtii marka laga hadlayo ah fanaanada ugu weyn ee toddobaadka dhaqanka Soomaalida ka qaybgeli doonta. Sanadkii hore waxaa yimid halkan fanaanka Maxamed B K. Marka runtii ilaa iyo 7 maalmood ay socon doonaan fanaaniin kala duwan iyo dhaqamo kala duwan iyo gabayo kala duwan iyo waxyaabo fara badan oo dadka Soomaalida ay u riyaaqi doonaan la filaa in lagu soo bandhigo.
Ahmiyadda kulamada noocan oo kale ah, kulankan toddobaadlaha ah ee toddobaadka dhaqanka Soomaalida la yiraahdo ee sanad walba hadaha ay kala qabto, maxaa ka mid ah oo bulshadu ay ka faa'iidi karaan?
Wallaahi waxa ugu weyn waxay tahay sidii aan horey u sheegayba, waxa ugu muhiimsan waxay tahay in dadka Soomaaliyeed dhaqankooda ay usoo bandhigaan dadyooga kale ee dalkan Britain ku nool. Waxaa kasoo qeyb galay maanta madax iyo saraakiil ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda, waxaa kasoo qeyb galay xildhibaan ka tirsanaa deegaanka dhinaca bariga magaalada tan London, waxaa kasoo qeyb galay xildhibaano ka socday golayaasha deegaanka magaalada tan London oo qaarkood ay Soomaali yihiin. Marka ahmiyadda ugu weyn waxay tahay in dhaqanka Soomaaliyeed la bandhigo iyo in dadka Soomaalidu ay garowsadaan in isdhexgalka bulshadu ay tahay arrin muhiim ah oo maaragtay wax weyn ka tari kara horumarkooda dhinaca waxbarashada, horumarkooda dhinaca arrimaha bulshada, horumarkooda dhinaca caafimaadka, waxbarashada, dhaqaalaha, waxyaabahaas oo kale. Marka ahmiyaddiisa waxay tahay in dadka Soomaalida ee dalkan ku nool loo tuso ummadaha kale ee dalkan ku nool inay Soomaalidu yihiin dad haysta qiyam iyo waxyaaba ay ku faanaan oo iyaga gaar u ah oo dadka kalena ay wax ka baran karaan.
Wariyaha V O eda magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, oo khadka telefoonka ugu waramay Saare Cabdixamed, halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da. Magaalada Qaahiro waxaa gaar ahaana xarunteeda jaamacadda Carabta lagu soo gebagabeeyey shir loogu talagalay ururada shaqaalaha ee dalalka jaamacadda Carabta oo looga hadlayay tahriibka iyo shaqo la-aanta. Warbixin amuurtaasi ku saabsanna waxaa inoo haya wariyaha v o e da Qaahiro, Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Shir ay kasoo qeyb galeen aqoon-yahanno iyo xiriirka ururada shaqaalaha ee dowladaha ku jira ururka jaamacadda Carabta ayaa lagu soo gabagabeeyey magaaladan Qaahira. shirkan oo ay soo agaasimeen xiriirka ururada shaqaalaha ee dowladaha carabta ayaa lagu falanqeeyey shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta dalalka carabta ee gaaraya 22-ka dal. Xubno aqoon-yahanaha oo ka socday dalalka Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa ka mid ahaa dadkii ka qaybgalay shirka lagu lafagurayay mashaqada dhinacyada shaqo la'aanta iyo tahriibka ee ka jira dalalka carabta. Shirkan ayaa si weyn loogu dhaliilay nidaamyada dhaqaalaha lagu dhaqo dowladaha khaliijka iyo weliba habka nintooxsiga ahi ee lagula dhaqmo dadka shaqadoonka ah qaar ka mid ah dalalka carabta. Dr. Cabdulfataax Jiinow Gacal oo ka mid ahaa aqoon-yahankii ka qaybgalay shirkani ayaan marka hore weydiiyey waxa shirka ku saabsanaa iyo cidda soo agaasintay.
Shirkan waxaa soo qaban qaadiyey isaguna imaanayay xiriirka ururada shaqaalaha dowladaha carabta, waxaana looga hadlayay dhowr arrimood oo ay ka mid tahay shaqo la'aanta baahsan ee soo wajahaysa shucuubta kasoo jeeda dowladaha carabta, gaar ahaan kuwooda waxbartay oo loo yaqaano xaamilii shahaadada cilmiga, kuwa shahaadooyinka cilmiga haysta ama shahaadooyinka jaamacadaha iyo wixii kasii sareeya, haddana aanan heli karin fursado shaqo. Markii lagu beesgareeyey shaqo helidda macaayiir loo arkayay inaanan cadaalad ahayn, taasoo keentay ruux kastoo waxbartaa in uu door bido inuu dal kale qaxooti ku noqdo ama uu shaqo u raadsado. Dhammaan dowladaha carab 22-ka dowladood carbeed oo ay Soomaaliyana ka midka kasoo qaybgalay marka laga reebo dowladda Qatar iyo Imaaraat.
Dhinaca kale, gabagabada shirka ayaa laga soo saaray qodobo lagu dhaliilayo nidaamyada dhaqaalaha iyo shaqaalaha ee ka jira dowladaha khaliijka, iyadoo xiisadda tahriibka si gaar ah loo tusmeeyey. Haddaba waa kan Dr. Cabdulfataax Jiinow Gacal oo ka hadlaya arrimahaasi.
Waxaa la isla gartay inuu khaladaad fara badani jiro, haddii ahaan lahayd nidaamka khaliijka ka jira ee loo yaqaano nidaamka kafaalada, nidaamka ka jira dowladaha carabta qaar oo loo yaqaano in xoriyad ka qaadi, nidaam kaleeto oo isagana mas-uuliyad loo yaqaano oo dowladaha qaar ka jira, taasoo keentay inay dad fara badani hijroodaan oo ay dhaxaan oo ay ka cararaan shaqo la'aantaasi iyagoo waxbartay, haddana ay dhacday in la yuusgareeyey oo laga faa'iideystay oo dad aanan aada u naxaynin inay dooman oo aanan munaasab u ahayn in lagu hijroodo xitaa ku hijrooday. Marka taasaa keentay in la isla garto sidii lagu badbaadin lahaa dhalintaas waxbartay, haddana hijroonaysa in laga soo saaro loona gudbiyo dowladihii qaraarkaas soo saaray. Aada ayaa looga hadlay qaraaradkii laga soo saarayna waxaa si lagu badbaadin lahaa ruuxaas hijroonaya, ha keento baahida hijrada dhowr kasta, haday ahaan la jeclaan, haday kudad kale ahaaleen, laakiin in uun ugu yaraan la badbaadiyo ruuxaas oo aanan.
Shirkan ayaa kusoo beegmaya xilli qaar ka mid ah dalalka carabta ay ka jiraan shaqo la'aan baahsan iyo dhibaatooyin ka dhan ah xuquuqda shaqaalaha. Sidoo kale, dadyooga carabta ayaa ah dadka ugu badan ee muhaajiriinta ku ah Bariga Dhexe iyo Yuruba, kuwaasoo ka cararay xisadaha ka jira dalalkooda. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Bar- farta ay bulshadu ku xiriirto ee Twitter-ka ayaa waxa ka buuxa kaftan ku saabsan in doorashada madaxtinimada Mareykanka ay u sii ekaanayso doorashooyinka ka dhaca Afrika. Dhacdadan ayaa ah fursad aan inta badan ka dhicin oo dadweynaha Afrika ay ku forjeeyaan siyaasadda Mareykanka. Wariyaha VOA ee magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika, Anita Paul, ayaa faahfaahinaysa waxa soo jeedinaya warbixintaasi Xuseen Barre Aadan.
Khubarada falanqaysa arrimaha siyaasadda ee qaaradda Afrika ayaa si qosol ah u faaleynaya siyaasadda Mareykanka, gaar ahaan fariimaha gaagaaban ee la isku dhaafsado barta Twitter-ka. Astaamaha ay bixinayaan ayaa ah kuwa inta badan lagu sifeeyo doorashooyinka Afrika. Ryan Cummings, oo ka mid ah khubarada falanqaysa siyaasadda, ayaa bogga Twitter-ka soo dhigay boqolaal fariimood oo kooban kuna saabsan doorashada, waxaana uu magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika uu ku leeyahay xarun ka talabixisa arrimaha siyaasadda, isagoo doorashada sanadkan ee Mareykanka u arka mid la yaab leh.
It's something that, you know, you wouldn't expect in a established democracy such as that in the United States or pretty much anywhere else, you know, in the developed world.
Waa arrin aanad ka filan karin dimuqraadiyadda horumartay ee Mareykanka oo kale ama meel kale oo dunida ah. Mana aha wax laga filayo Donald Trump oo ah murashax dhisan. Waa wax laga filan karo ama had iyo jeer lala xiriiriyo Afrikaanka. Laakiin khabiirkan ayaa diiday inuu murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump barbardhigo mid ka mid ah murashaxiinta madaxweynenimada ee qaaradda Afrika. Dadka ka soo jeeda Afrika ee adeegsada Twitter-ka ayaa sheegaya in Donald Trump siyaabo kala duwan uu ka shabaho ama uu uga egyahay madaxda Afrika, gaar ahaan marka uu sheegayo inuu xidhayo kuwa ka soo horjeeda. Arrintaasi oo ah mid ay hore uga dhawaajiyeen madax Afrikaan ah sida madaxda dalalka Ethiopia, Zimbabwe, Zambia iyo Uganda, kuwaasi oo ah tusaalayaal la soo qaadan karo. Dadka adeegsada barta Twitter-ka ayaa ku tilmaamay murashaxa jamhuuriga Donald Trump inuu yahay mid shabaha madaxweynaha Koonfur Afrika Jacob Zuma marka ay timaad arinta la xidhiidha kooxad gudubka haweenka. Sidoo kale tusaalayaasha loo soo qaatay dhinaca Twitter-ka ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari, oo dad badan ay u arkeen hadalladiisa ku aadan xaaskiisa inay yihiin kuwa dhiirigelinaya in raggu ay haweenka ka sarreeyaan. Sidoo kale Hillary Clinton ayaa qaar ka mid ah dadka ka soo jeeda qaaradda Afrika ee faallaya siyaasadda waxay ku tilmaameen inay shabahdo qaar ka mid ah madaxda Afrika ee ay jeebabku u buuxaan, islamarkaana huba in ay doorashada si walba ku helayaan. Tom Maliti waa saxafi ka tirsan wargeyska caalamiga ee cadaaladda ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxa uu tilmaamayaa in qaar badan oo ka mid ah dadka reer Kenya ay isweydiinayaan sida uu Trump heerkan u soo gaaray.
There is an element of laughing at the US, and it has to do more with how could the American political system produce a candidate like Donald Trump. And then now that he is the candidate, people are concerned that means he does stand a chance of becoming the US president.
Waxa jirta arrin keenaysa in lagu qoslo siyaasadda Mareykanka, taasi oo ah sida ay ku dhacday in hanaanka siyaasadeed ee uu Mareykanku uu suurtagal ka dhigo in tartanka uu ka qayb galo qof sida Donald Trump oo kale ah. Waxay dadku isweydiinayaan waxa dhici kara haddii uu noqdo madaxweynaha Mareykanka. Dadka adeegsada barta Twitter-ka ayaa qodobada ay soo bandhigeen ee qosolka badan waxaa ka mid ah in madaxweyne Obama uu dastuurka jabiyo islamarkaana codsado in mar saddexaad xilka uu u tartamo sida ka dhacday dalalka Burundi iyo meelo kale, ama in dowladda Mareykanku ay gabi ahaanba hawada ka saarto baraha bulshada ay ku xidhiidho sida ay dowladda Ethiopia hore u samaysay.
Wariyaha VOA ee magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika, Anita Paul, warbixinta ay soo dirtay ee Xuseen Barre Aadan uu nala socodsiinay.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Madaxweynaha dalka Malawi Peter Mutharika ayaa iska leexiyey warar laysla dhexmarayay oo ku salaysan joogitaankiisii muddada dheer ee Mareykanka kadib markii uu ka qayb galay kulankii shirka golaha amniga ee qaramada midoobay ee bishii hore, taasoo looga shakiyey xaalad caafimaad inay la xidhiidho. Mutharika oo tegay dalka Malawi Arbacadii ayaa kuna sheegay shir jaraa'id oo ku qabtay caasimadda Lilongwe in uu dib u dhac ku yimid in dib uga soo laabto dalkaasi sababo la xiriira shirarka la uu ka qayb galayay. لاميك ماسينا ايا وركن كسو دري بلانترا سارة عبد احمد ايا نسو جيدنيس
مدحوين مصريكا وحا اوصاق على شركة جرائد اساق او ايكا موقتا فرحاد اهد اوين وحو هاتي اللبادي ساق عمو تاقرياشي سحيس بيجي ساتلا دهيو ايه ديمقراتيك بروغريسيف بادي انكا بدن صدن صحفينا ويكو سقنايين قابتا شركة تانيو مركي مدحوينها او كسو اللابتا اربعادي دل كامريكانكا وحو موقضي ان او دادكا كو سلاما يقعانت بديح waxaa jirtay warar la isla dhaxmaray oo ku saleysan in madaxweyne Mutharika joogitaankiisa dalka Mareykanka uu ahaa mid salka ku hayay arrimo caafimaad kadib farxad iyo soo dhaweyn taageerayaashiisa kadib ayaa madaxweynuhu waxa uu sheegay in uu caafimaadkiisa aad u wanaagsan yahay
I'm very fine I'm told by the doctors that my heart everything else kidneys whatever is about to go over a 30 year old that's
how good health I am. Aad dhakhaatiirtu waxay ii sheegeen in wadnaheyga iyo kalyaheyguba ay aad caafimaad u qabaan oo ay yihiin sida qof soddon sano jir ah xubnihiisa oo kale. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynahan 76 sano jirka waxa uu sheegay inay soo wajahday xaalad caafimaad oo aad u yar, taasoo saameyn ku yeelatay gacantiisa midig.
That's a slight rheumatism, which I've had in the shoulder for many, many years. This time last week, we decided to put some injection, so my arm became numb.
Aniga waxa ihaysta hal mushkilada oo kaliya, waa un lafa garaac. Xagga garabka asanada badan, asbuucii hore, waxaan go'aansaday inaan duro. Markaasi waxa ay noqotay gacanteeda mid kabuubiyaysan. Waxaana la iiga degay inaan gacanta dadka ku salaamo. Oo aan dhaqdhaqaajiyo. Xanuunka lafa garaaca ayaa had iyo goorba ah mid muddo dadka haysa. Waxa ayna saameyn ku yeelataa isgoysyada iyo murqaha ibni aadanka. Isagoo markaasina tusaale u soo qaatay madaxweynaha in gacantiisa haatan 800% ay shaqeynayso inta ka dhiman uu rajeynayo isbuucyo gudahood inay ku soo kabato. Wuxuu sheegay inaysan macquul u ahayn in uu ku sii noolaado dalka Mareykanka oo uu iska sii joogo xilli waddanka taladiisa looga fadhiyo.
Probably the best country in terms of medical facilities. I have my doctors there. I have my hospitals there. I have my medical insurance there. I mean, I've got to be crazy to leave the United States very sick to come back here.
Waxaan tagay dalka Mareykanka oo xaqiiqdii waddanka ugu fiican xagga kaabiyada caafimaadka waxa halkaas ku sugan dhaqtarkayga waxa ii jooga qoyskayga waxaan ku leeyahay caymis caafimaad waxayna ahayd wax waali ah inaan dhaqso halkaas uga soo laabto markii aan tagay anigoo u baahan caafimaad dadka faagfaagayo arrimaha caafimaad ee madaxweyne Mutharika ayaa waxa ay ku eedeeyeen in dadkii barbar joogay ay ka qariyeen caafimaadkiisa sida uu ahaa madaxweynaha dadka reer Malawi inay ogaadaan Fanzento Kondowe waa falanqeeye arrimaha siyaasadda waxa uu yiri
those responsible for giving us the information to the country would have done their duty by saying the truth about the health status of the president
suulka ka aha inay bixiyaan arrimaha caafimaadka ee madaxweynaha waa ay sheegi kareen xaaladda rasmiga ee madaxweynaha haddii xaaladda caafimaad ee madaxweynaha ee heerka qarana laga dhigo mid ku kooban shakhsiyaadna waa arrin dhibkeeda leh haddana waxaa jiri kara in dadkaasi mid ka mid ah uusan ku habboonayn in uu madaxweynaha ku dhawaado kana soo baxo hooshiisa sidoo hufanay loogu talagalay Mutharika ayaa waxa uu sheegay inaysan ahayn in lagu eedeeyo dadkii hareer joogay caafimaadkiisa
don't blame my people if you want to blame anybody blame me
ha eedeenina dadkan haddii aad doonaysaan inaad dad eedeysaan aniga ii eedeeya dhammaan shaqaalahayga dib ayaan u soo wada diray sidaasi daraaddeedna maysa jirin dad badan oo igu gadaamnaa oo samayn karay xiriir joogto ah mana jirin wax faahfaahina oo aan siiyay xaalkayga caafimaad siduu ahaa sidaasi daraaddeedna haddaad rabtaan inaad i eedeysaan aniga uun i eedeeya madaxweyne Mutharika oo joogay Mareykanka ku dhawaad muddo bila ayaa sidoo kale sheegay inuu u joogay waddanka Mareykanka kulamo xiriir oo xagga siyaasadda ah
warbixintii Lamek Masina waxaan aynu soo koobisay isla markaa inala socodsiinaysay Sahra Cabdi Axmed halka kala socoteena waa VOA
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24-49 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitirband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
markana dhegeystayaal ku soo dhowaada codkii Saalax Qaasim iyo STC. codkaasi Saalax Qaasim ayaan idinkaga sii tageynaa. Waa anigoo Sahar Cabdiaxmed iyo Xuseen Barre Aadan oo idinla intaan ismaqli doono nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.